Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pastorul Daniel Popa. Audiție plăcută!
Am o deosebită bucurie ca în clipele care stau în fața noastră să ne întâlnim cu ceea ce înseamnă cuvântul vieții. Încă de la început aș vrea să fac o scurtă introducere a pasajului pe care îl citesc, pentru că este destul de provocator. În ce sens? De-a lungul timpului au existat personaje cu influență foarte puternică asupra oamenilor, asupra maselor, asupra celor cărora le vorbeau. Însă, printre mulțimile de personalități cu o putere deosebită asupra oamenilor, s-a remarcat cineva care trece deasupra tuturor într-un mod cu totul și cu totul excepțional. Tocmai de aceea, atunci când te pleci asupra cuvântului lui Dumnezeu și vezi această putere debordantă, începi să spui semne de întrebare. Oare cumva este doar o poveste? Sau ceea ce se spune acolo este cuvântul lui Dumnezeu și că chiar are loc, chiar se poate întâmpla așa ceva? Dar haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu în această privință și după aceea să dezbatem puțin acest aspect al puterii unei persoane care aduce într-adevăr schimbări cu consecințe mari în viața celor cu care vine în contact și nu numai în viața celor cu care vine în contact, ci și în viața tuturor oamenilor cu care vin în contact cu el și cu cenicii lui. În această privință, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Marcu, la capitolul 1, și de aici să citim câteva versete. Începem cu versetul 16. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, pe fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacob, fiul lui Zevedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Acesta este unul dintre pasajele care ne provoacă în această direcție cu care am început. Domnul Iisus Hristos, care la o anumită perioadă din viața sa își începe activitatea misionară și nu doar misionară, activitatea de propovăduire a unei cauze despre care se vorbise cu mult timp înainte, cu sute de ani înainte, dacă nu mai bine zis cu mii de ani înainte, pentru că viziunea aceasta a unui Mesia care vine ca salvator pe pământul acesta este încă de la începutul pământului, de la creațiune și după căderea omului în păcat. Este uimitor cum un personaj ca Domnul Hristos, o persoană ca Domnul Hristos, are atât de multă autoritate, atât de multă putere. Și aspectul acesta, dacă este să observăm, se vede nu doar în ucenicii care au fost chemați atunci la Marea Galilei, ci și după aceea în multitudinea de ucenici de-a lungul timpului, care nu doar că au fost chemați la această Evanghelie și au răspuns provocării acestei Evanghelii, ci mai mult decât atât, atât de mult au iubit această chemare și această provocare, încât au mers până la capăt. Până la capăt însemnând chiar moartea. Moartea în diferite feluri, în arenele romane, împușcați, surghiuniți, în fel și chip. Aș pune o întrebare provocatoare și normală când citesc pasajul acesta. Ce permite acestui meșteșugar sau ce are acest meșteșugar, tâmplar, să spun așa, că Domnul Hristos, încât să se adreseze oamenilor în felul acesta și persoanelor de aici în felul acesta, iar oamenii aceștia, atunci când simt și aud chemarea lui, să răspundă atât de repede. Ia uziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Pe când trecea, i-a văzut pe Simon, pe Andrei, care erau pescari, și doar le-a spus: veniți după mine. Și ei îndată și-au lăsat mrejile. A mers puțin mai departe și l-a văzut pe Iacov și pe Ioan și îndată și-au lăsat mrejile și au mers după Mântuitorul Iisus Hristos. Nu poate decât să transmită, cred, și cred că veți fi de acord cu mine, o viziune atât de măreață și atât de înaltă, pe care cu siguranță mulți din poporul făgăduit, este vorba de Israelul după trup aici, o așteptau, aceea că așteptau venirea unui Mesia, unui eliberator, însă nu unui eliberator oarecare, nu unui eliberator de sub dominația stăpânirii de atunci, în speță cea romană, ci o eliberare de sub o putere mult mai înaltă. Cu toate că cei care au primit această chemare n-au înțeles într-o primă fază acest aspect al eliberării de sub domnia Întunericului și a forțelor Întunericului, bineînțeles că acest aspect s-a dezvoltat și a fost cunoscut cu mai multă putere după învierea Domnului Iisus Hristos, însă oamenii aceia au simțit din partea Domnului Hristos, au simțit din partea Mântuitorului Hristos o forță care a depășit orice imaginație. Acum și eu îmi pun problema aceasta. Să vină la mine o persoană să-mi transmită o viziune, o anumită viziune și să-mi spună după aceea, lasă tot ce ai și vină după mine și urmează-mă. Cu siguranță că într-o primă fază n-aș putea să fac așa ceva. Și pasajul scoate în evidență, și nu doar de aici, că, într-adevăr, Domnul Hristos mai avusese de discutat cu oamenii aceștia, dar acum era o altă fază a lucrării Domnului Hristos. După ce, în prealabil, mai avusese anumite contacte cu unii dintre acești ucenici, care și la rândul lor așteptau oarecum viziunea aceasta, pentru că erau ucenicii înainte mergătorului, erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, acum primesc acest mesaj ca având o însemnătate deosebită. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că l-au acceptat pe loc. L-au acceptat pe loc. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Și Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Aș putea să spun aici că, de fapt, este momentul de început al lucrării publice a Domnului Hristos. Este momentul în care Mântuitorul Hristos își cheamă la această lucrare de propovăduire nu mulți ucenici, ci un grup special. E vorba despre grupul celor 12 ucenici pe care să-l pregătească și ca după aceea să ducă vestea bună a împărăției lui Dumnezeu și altora. Avem, de exemplu, la capitolul 3 cu versetul 13, aspectul acesta. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și i-au venit la el. O să discutăm puțin și despre aspectul acesta în contextul acesta. De fapt, aici este vorba, într-adevăr, despre chemarea la ucenicie. Însă, în versetul 16, este descris așa foarte plastic trecerea Domnului Hristos pe lângă Marea Galilei și cum a văzut acolo pe Simon și pe Andrei, cum ei stăteau la lucrul lor, la mreaja lor. Această trecere, așa cum am spus, este legată de lucrarea de propovăduire. Domnul Hristos, când și-a început activitatea, în mod special și-a concentrat în mod deliberat această propovăduire în jurul lacului Galilei. Zona lacului Galilei era o zonă mai pestriță, nu iudaică 100%, iar deschiderea față de această viziune a fost destul de mare. Prin aceasta, de fapt, Domnul Hristos, mai mult decât, să zic, locația fizică, zona geografică, Domnul Hristos, care era un cunoscător al scripturilor vechi testamentare, începea să îndeplinească sau să pună în practică viziunea profeției din Vechiul Testament, în care, de exemplu, în cartea lui Isaia spune așa, legat de zona aceasta a lacului Galilei și împrejurimilor lacului Galilei. În Isaia, capitolul 9, primele două versete, aș vrea să le citesc, spune așa, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necas. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, și aici este vorba de lacul Galilei, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiesc în țara umbrei morții răsare o lumină. Cu siguranță Domnul Hristos trăia în acest spirit al profeției și a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că nimic din ceea ce face Mântuitorul Hristos nu face la voia întâmplării, nimic nu este la întâmplare în activitatea Domnului Iisus Hristos. Împlinește, ca să spun așa, la punct și la virgulă, cuvintele Scripturii, care de fapt sunt cuvintele Tatălui și este ca un plan, ca o viziune a mărețului plan de mântuire a omenirii. Pe când trecea Domnul Hristos pe lângă această mare a Galilei, în acest pasaj mai vedem și un alt aspect. Dacă în Vechiul Testament învățarea se făcea după un anumit ritual, de exemplu, Ioan Botezătorul a avut ucenicii lui, care mergeau după el. Era un ritual al ucenicizării. Ucenicii trebuiau să stea lângă el, trebuiau să învețe. Vedem la Domnul Iisus Hristos că el lucrează total diferit de cum lucrau, să zic, eremiții sau sihaștrii, oamenii singuratici pe timpul acela. Exista, de fapt, o anumită practică a timpului. De exemplu, Banus, un renumit învățător, care a fost, de fapt, învățătorul lui Iosif Flavius, marelui scriitor Iosif Flavius, a trăit ca eremit. Avem comunitatea de la Qumran, în care ei stăteau în zona respectivă și trăiau ca eremiți, trăiau ca sihaștri. Îi avem pe rabinii fariseiști, care de asemenea aveau rânduiala lor, aveau ritualurile lor. În ce constau aceste aspecte? Ei cereau ca viitorii ucenici să se înscrie. După ce se înscriau, bineînțeles că îi testau și apoi acceptau. Ei nu își chemau ucenicii, așa cum face Domnul Iisus Hristos, care schimbă în totalitate strategia aceasta a învățării lângă cineva. Vedeți, spre deosebire de toate aceștia, Domnul Hristos s-a dus spre oameni. Domnul Hristos s-a dus în sate, s-a dus în orașe, s-a dus pe străzi, s-a dus la garduri. El și-a chemat ucenicii pe care i-a ales în mod liber. Niciunul dintre cei care au fost chemați la această mișcare de propovăduire a Evangheliei, de a merge lângă el și de a vedea și a învăța ceea ce face Domnul Iisus Hristos, nu s-a produs în mod forțat, ci au simțit acea provocare intrinsecă de a-L urma pe Domnul Hristos fără a fi constrânși într-un fel sau în altul. Domnul Iisus Hristos, față de practica timpului în care trebuia să mergi la pustia respectivă sau la eremiții respectivi, la sihaștrii respectivi, să devii ucenicul lor, în schimb Domnul Hristos venea și El adresa chemarea și El spunea celor care erau în timpul acela: veniți după mine, și în felul acesta îi provoca pentru această misiune extraordinară. De fapt, și în privința aceasta, dacă e să mergem și mai departe, Domnul Hristos se apleacă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvântul Tatălui. Și așa cum spune Ezechiel în capitolul 34, versetul 16, spune: cuvântul voi căuta pe cea pierdută. Și cea pierdută cine era, de fapt? Cei care, într-adevăr, în contextul acela aveau nevoie de chemarea la această împărăție minunată și, de fapt, la această nouă deschidere a împărăției lui Dumnezeu care venea prin Mântuitorul Iisus Hristos. Acum, dincolo de aceste aspecte teologice pe care le-am spus până în clipa aceasta și o să discutăm și în continuare, aș vrea să te întreb pe tine, care în clipa aceasta privești la cuvântul lui Dumnezeu. Știu că Hristos, așa cum le-a adresat celor din timpul acela o chemare specifică și le-a spus: veniți după mine. Oare eu astăzi, în societatea aceasta modernă și atât de în criză, am primit mesajul acesta într-un fel sau în altul? Nu știu care este Marea Galilei pe care stau eu. Poate să fie în valuri, poate să fie tulbure. Cu siguranță, însă așa cum stăteau ucenicii pe malul lacului respectiv, ei stăteau într-o așteptare, era așteptare de mii de ani, că cineva trebuie să vină să elibereze și de robia romană, dar mai mult decât atât, de aceea robia întunericului, robie spirituală care pusese stăpânire peste nația aceea și peste omenire. Cu aceeași chemare vine Domnul Hristos și astăzi. Este provocator. Cum l-au primit? Cât de repede l-au primit? Și mai mult decât atât, cât de repede și-au lăsat cele materiale și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Veniți după mine. Și atât de repede și-au aruncat mrejele, era sursa lor de existență, de acolo își câștigau banii pentru ei și pentru familiile lor și au plecat cu toată puterea, cel puțin aș putea spune până când Domnul Hristos a pătimit, a murit și a înviat. Și-au lăsat familiile și-au mers după El 3 ani și jumătate, învățând lucruri atât de frumoase și atât de uimitoare și au văzut atât de multe minuni împlinindu-se și întâmplându-se pentru timpul acela. Tu care mă privești în clipa aceasta, haideți să vedem ce ar putea să mă oprească pe mine ca de acolo de unde stau, de pe malul lacului meu, al provocării lumii în care trăiesc, să nu aud chemarea care îmi spune și mie astăzi: vină după mine. Pentru că nu cred că există zi din viața mea și din viața ta în care El să nu mi-adreseze această chemare minunată. Vină după mine. Ce să fac după El? Cum adică să-mi las serviciu, să-mi las viața? Nu. nu te îndemn să-ți lași serviciul, pentru că trebuie să trăiești, să ai existența ta și a familiei tale. Însă această mergere, această trăire, această urmare a Domnului Hristos este mult mai înaltă. A te ridica de acolo de unde ești și a urma o viziune pe care probabil n-ai văzut-o până în clipa aceasta. Acea viziune de a depăși barierele timpului tău, de a depăși limitele societății și ale mentalității în care trăiești. De a te vedea pe tine în viața ta interioară și a depăși acele legături care te țin atât de strâns de ceea ce înseamnă peștișorii din lumea aceasta și mrejele din lumea aceasta. Este o provocare mai presus de orice, este o provocare care străbate veacurile, este o provocare care dă la o parte anumite mentalități care te țin legat și care te duce departe. Te duce atât de departe încât te vei bucura atunci când El va veni să te ia în împărăția sa. Mai mult decât atât, sunt foarte multe aspecte care, să zic, debordează din cuvântul lui Dumnezeu. Simți că te umpli doar cu puținele cuvinte pe care le spune Mântuitorul Iisus Hristos. În versetul 16 spune, pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o îmbreajă, căci erau pescari. În continuare este minunata adresare. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vedeți, de la a fi pescar pentru a prinde pește existenței lumești, la ce dimensiune înaltă îi cheamă Domnul Hristos și ne cheamă Domnul Hristos să fii pescar de oameni. Orice creștin care îl cunoaște pe Iisus Hristos depășește anumite bariere și merge mai departe. Știți, este ciudat astăzi și de fapt în societatea noastră să fii pescar de oameni. Dacă te văd oamenii la poartă, că te duci și spui, prietene, vreau să fii mântuit. Cei la care te duci și o să li se pare că ai luat o razna, că ai luat o razna. Însă este atât de important să fii pescar de oameni, să scapi oamenii din breaja lumii acesteia. Chemarea Mântuitorului Hristos este o chemare care schimbă. Este o chemare care are un efect profund. Este o chemare care te ajută să ai o nouă viziune cu privire la existența ta și existența celorlalți. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată, ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. Este interesant și aspectul acesta. Cum? Îndată, oamenii aceștia, auzind cuvântul lui Dumnezeu, și-au lăsat mrejile și-au mers după el. De fapt, ce înseamnă aspectul acesta? Să-ți lași mrejile din punct de vedere spiritual și să mergi după Domnul Iisus Hristos. Fizic înseamnă să lași meseria aceea, să nu-ți mai practici meseria pe care ai învățat-o de când ești mic. Să-ți părăsești patria, pentru că dacă te cheamă misiunea, trebuie să mergi și în alte țări pentru a aduce această evanghelie. Să-ți părăsești familia. Este un sacrificiu destul de mare să pleci de lângă soție, să pleci de lângă copii. Dar știi ceva? Că te duci să câștigi pentru cauza lui Dumnezeu atât de multe suflete care trăiesc în întunericul, să zic, al necunoștinței. Bineînțeles, aceștia mergeau, așa cum am spus și puțin mai devreme, cel puțin până la răstignirea și învierea Domnului Iisus Hristos, zi de zi împreună cu El. Ucenicia la care ne cheamă Domnul Iisus Hristos și la care a chemat Domnul Hristos înseamnă umblarea efectivă cu Iisus, zi de zi și ceas de ceas și clipă de clipă. Înseamnă acea părtășie lăuntrică cu Iisus Hristos și slujirea Lui fără nicio opreliște. Și bineînțeles, dacă ne uităm la ceea ce au devenit într-o primă fază Simon și Andrei, pentru că de fapt Evanghelia te provoacă să mergi mai departe. Bun, au răspuns chemării, dar ce au făcut ei în continuare? Au făcut ceva? S-au ales cu ceva? Acum, nu știu dacă trebuie să vă spun. S-au ales. Iar dacă mă opresc strict la numărul celor 12, în afară de evanghelistul Ioan, care a murit de bătrânețe, încă nu se știe, nici tradiția nu știe foarte bine cum a murit pe insula Patmos sau unde a murit în altă parte, însă ceilalți s-au ales cu ceva, s-au ales cu moarte de martir. Se pare că majoritatea nu s-au mai întors acasă la familiile care așteptau. Poate că și familiile la rândul lor au acceptat această provocare și mulți dintre cei din familie au acceptat această provocare și au mers mai departe. Urmarea Domnului Hristos, cu toate că viziunea aceasta am putea să spunem că este destul de tristă și de sumbră, însă ne încadrează viața sub semnul unor mari promisiuni. unor mari promisiuni. Cuvântul spune, veniți după mine și dacă veniți după mine, vă voi face nu doar pescari pentru câțiva peștișori pe care prindeți voi, ci vă voi face pescarii lumii acesteia. Spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu că a mers mai departe și a văzut pe Iacob, fiul lui Zevedei și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat, iar i-au lăsat pe tatăl lor Zevedei în corabie și au mers după el. Aș vrea să scot în evidență în puținele minute care au mai rămas acest aspect. Ce s-a întâmplat cu cei care au fost chemați? Ca, știu eu, și în chemarea pe care ne-o adresează Domnul Hristos, nouă, celor care citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm, să ne bucurăm de aspectul acesta minunat, că atunci când plecăm în lucrarea aceasta, nu suntem singuri, că este cineva cu noi și că puterea aceea nu este a noastră, ci este puterea pe care ne oferă Hristos. De exemplu, îl avem aici pe Iacov, de exemplu, care a fost chemat la această minunată evanghelie. Ce am putea să spunem despre Iacov? A fost de față la învierea fiicei lui Iair. Sunt atât de multe minuni la care a participat, la schimbarea la față, de pe muntele schimbării la față. A fost unul dintre creștinii care au murit, așa cum am spus, dintre cei 11 care au murit cu moarte martirică în anul 44 după Hristos, sub Irod Antipa I. Vedem aici o activitate puternică, febrilă din partea ucenicilor. Se vede că ei, în momentul în care au primit această veste bună, veniți după mine și voi face pescari de oameni, au înțeles clar care este menirea și misiunea lor din momentul acela. Nu spun, de exemplu, despre Ioan. Ioan, fratele lui Iacov. Ioan, fratele lui Iacov, avem atât de multe rămase de la el, persecuții, avem scrierile în cuvântul lui Dumnezeu, avem Evanghelia după Ioan, avem epistolele lui Ioan, avem Apocalipsa lui Ioan. Un anumit aspect din viața lui ni se spune despre Ioan, că în timp ce era persecutat și, bineînțeles, stăpânii timpului încercau să-l ucidă, l-au aruncat, la un moment dat, într-un cazan clocotind cu ulei încins și văzând că nu se întâmplă nimic, după aceea l-au exilat pe insula Patmos. Dați seama, chemarea aceasta aduce, pe de altă parte, provocări. Să fii într-un cazan clocotind cu ulei încins, să nu ți se întâmple nimic. Nu poți să vezi decât mâna lui Dumnezeu, care este lângă tine și care te încurajează și care te susține în această lucrare de a merge până la capătul pământului. Dacă ar fi să merg mai la început, Simon, cine nu știe despre Petru? Cine știe lucrarea minunată pe care a făcut-o Petru? Cum în toiul prigoanelor creștine a mers la Roma? Cum a fost răstignit și tradiția spune că a fost răstignit cu capul în jos? Nu s-au dat la o parte de la nimic atunci când au simțit chemarea din partea lui Dumnezeu. Dacă mergem mai departe, l-avem pe Andrei, pentru că am vrut să rămână Andrei la sfârșit. Iarăși, Andrei a venit în ținturile Moiesiei, în nordul Mării Negre, a predicat. Tradiția spune că ar fi venit și pe teritoriul țării noastre și după aceea ar fi murit răstignit în Grecia la Patras pe o cruce în formă de X. Sunt atât de multe dovezi. Sunt doar 4 dintre cei care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Sunt doar 4 dintre cei care, și doar puține aspecte am încercat să scot în evidență, a ceea ce înseamnă să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Dacă privești poveștile lor și nu-ți place misiunea, o să spui, este prea dureros, să mor nu-mi convine, nu e plăcut, nu este atât de plăcut. Așa este, însă cuvântul lui Dumnezeu trece dincolo de lumea aceasta. Lumea nu se oprește la groapă, ceea ce este mai frumos urmează după aceea. Aș vrea să spun ceva. În cuvântul lui Dumnezeu, într-una dintre epistolele sale, Pavel spune așa la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 58. De aceea, prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Așa cum nici osteneala celor care au fost persecutați și au mers pentru cauza lui Dumnezeu n-a fost zadarnică. Nici osteneala noastră a celor care vom asculta chemarea lui Iisus Hristos nu va fi zadarnică. Domnul să ne ajute să urmăm această chemare până la capăt. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Daniel Popa.